Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Ministru Joseph Muscat sejjaħ lill-Oppożizzjoni biex ma trewwaħx il-fjammi ta' tensjonijiet razzjali meta refera għal rewwixti li seħħew fl-aħħar jiem fiċ-ċentru miftuħ tal-immigranti. Waqt diskurs tal-budget, il-Prim Ministru Muscat qal li l-inċident kien wieħed ta' min jikkundannah irrespettivament mill-kurur tal-ġilda ta' dawk li kisru l-liġi. Dr. Muscat qal li qisu jidher li kulħadd rid joqtol is-suwed. U saħa li kien qed juża lingwaġġ li kulħadd jista' jifhem. Dr. Muscat qal li Malta kienet popolazzjoni ta' emigranti li ntlaqgħu f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Qal li huwa kontra li jitkebsu movimenti populisti bħal dawk li kibru madwar l-Ewropa. Ikkritika li l-Oppożizzjoni għall-istqarrija li sejħilha tad-dilettanti dwar ir-rewwixta li ħareġ. Qal li l-Oppożizzjoni lanqas biss irrealizzat li kien ċentru miftuħ u mhux ċentru ta' detenzjoni li huwa punt bażiku. Dan juri l-mod dilettantesk kif fenomenu bħal dan qed jiġi ttakiljat mill-Oppożizzjoni. Dr. Muscat hawnhekk qaleb bil-lingwa Angliża assigura li dawk li qed ifittxu l-ażil li Malta hija pajjiż tilqagħhom. Jifhem li xi Maltin ikunu rrabjati xi kultant, iżda l-irwol tal-Gvern huwa li jiżgura li r-regoli qegħdin għal kulħadd. Kulħadd trid jobdi l-liġi, rispettivament mill-kulur tal-ġilda. Waqt id-dibattitu, Dr. Muscat rifjuta jidħol f'battibek mal-Oppożizzjoni dwar il-politika tiegħu fl-2013 favur il-pushbacks ta' immigranti lejn il-Libja. Dr. Muscat qal li huwa għamel żball u qal li l-Oppożizzjoni biex ma jagħmlux l-istess żball. Għal musse jilab il-loba tal-Oppożizzjoni li tipprova ġib pożizzjoni ta' Maltin kontra il-Barranin. Il-pajjiż jintilef jekk inrewħu il-fjammi ta' dawn it-tensjonijiet. Wara l-inċident ħalfar madwar 80 migranti tresqu l-qorti akkużati fuq rewwixta violenti fiċ-ċentru miftuħ. Dwar il-budget 2020, Dr. Muscat sostna li Malta hija f'pożizzjoni aħjar minn 7 snin ilu. Biex jirrispondi lil kap tal-Oppożizzjoni Dr. Dalija li qabel 2013 qal li l-Maltin kienu aħjar, Dr. Muscat qal li iżda l-elettorat Malti ħaseb mod ieħor u l-Labour rebaħ l-elezzjonijiet tal-2013 u 17 u baqa' mhux magħlub. Dr. Muscat qal li l-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba u kulħadd qed jifhem dan barra l-Oppożizzjoni. Dr. Muscat qal li mhux jibża mill-elezzjoni u wieħed li hu jitla qabel l-elezzjoni ġenerali iżda ikkonferma li sa budget ieħor ikun għadu hemm. Jaċċetta li t-kabbir ekonomiku ġab miegħu problemi ġodda u l-poplu jafda fil-gvern biex isolvihom. Dr. Muscat qal li l-budget 2020 se jgħin l-iktar dawk fil-bżonn u familji li jaħdmu bisħieħ. Kull gvern ta' issem tiegħu. Iżda huwa veru wkoll li taħt il-Partit Nazzjonalista il-poplu kien qed jaqta' qalbu, waqaf jinvesti u kien iffaċċjat b'nuqqas ta' għażliet ta' xogħol. Qal jaqbel mal-kap tal-Oppożizzjoni li dan huwa budget riċiklat għaliex il-Gvern irriċikla t-tielet budget mingħajr taxxi. Il-Gvern irriċikla s-surplus il-ħames wieħed wara xulxin. Mhux se jibdel formula li qed tirbaħ. U dan għaliex il-poplu qed iħoss il-benefiċċji tal-budget suċċessivi fil-bwiet tiegħu. Fid-diskors il-Prim Ministru ħabba li l-Gvern Malti xtara Villa Gwardamangia fejn kienet toqgħod ir-Reġina Eliżabetta meta kienet tgħix Malta bejn l-1949 u 1950. Dr. Muscat qal li din il-proprjetà kellha l-potenzjal li jsir attrazzjoni turistika kbira. Il-kontrat kien iffirmat it-tnejn li għadda. Il-villa kienet qiegħed għal beħ kmieni din is-sena għal 5.9 miljun euro. Però l-Prim Ministru ma semmiex figuri. Meta kien qed jagħmel id-diskors tar-replika tal-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija sejjaħ il-budget 2020 bħala wieħed li falla milli indirizza l-isfidi istituzjonali, soċjali u ambjentali. U għal darbohra ni esmi l-ideat ta' kif jidentifika niċeċ ekonomiċi ġodda. Għallu kolli dawk friskju tal-faqar issa laħa kważi 9,000 minħabba il-politika tal-gvern li joqgħod fuq l-importazzjoni ta' cheap labor. L-ideja tal-Prim-Ministru ta' Malta Metropolitana hija waħda fejn qed jikbru l-disparitajiet jew differenzi kemm il-labor ilu jmexxi. Sostna li din l-amministrazzjoni hija kollox barra meritokrazija, trasparenza u kontabilità. Al kontrarju, il-viżjoni tal-Partit Nazzjonista hija li jkollok viżjoni ta' ekonomija għas-servizz tal-poplu u mhux il-kontra. Gvern nazzjonalista jġilet il-korruzzjoni, joħloq opportunitajiet għal kulħadd u qed ikun gburi li huwa Malti. Dr. Delia qal li l-ħaddiema mhumiex qed jieħdu l-frott ta' tkabbir ekonomiku. Waqt li l-ekonomija kibret b'5%, il-pagi żdiedu biss b'1.1%. Bejn l-2008 u l-2012 Malta kellha tkabbir ekonomiku ogħla mill-average tal-Unjoni Ewropea minkejn li ma kienx tiddependi fuq cheap labor. Ikkritika l-gvern li ma indirizzax u ma ħax miżuri kif il-reputazzjoni ta' Malta marret lura fis-settur tas-servizzi finanzjari u r-riskju li tkun blacklisted fl-isfond ta' rapport tal-Manival. Dwar is-settur bankarju, Dr. Delia qal li l-gvern ma refax responsabilità billi iwaħħal fir-regolatur. L-gvern qal li ħaq il-miżuri biex isaħħaħ dan il-qasam. Iżda l-gvern irid iserraħ moħħ il-poplu. Il-gvern qed jitfa' l-isforzi tiegħu fil-beħħ tal-passaporti madwar id-dinja. Il-gvern qed iwaħħal għal dawn il-problemi għas-suċċessi li kiseb. Iżda mbagħad m'għandux problema li jagħti 150,000 euro gold handshake fil-MFSA. Għamel sejħa li l-Prim-Ministru biex jagħmel pass b'saħħtu u jneħħi dawk ta' madwaru li qed jagħmlu din il-ħsara. Sejħa li l-Prim-Ministru biex jagħti każ il-twissijiet ta' kapijiet ta' banek bħal HSBC u APS u il-korpi kostitwiti bħal Kamra tal-Kommerċ u l-GRTU biex tiġi salvagwardjata reputazzjoni ta' Malta qabel ikun tartwis. Ħsara istituzzjonali saret ukoll meta l-gvern xtara s-silenzju ta' backbenchers tiegħu billi jaħtarhom fl-ogħla pożizzjonijiet ta' entitajiet pubbliċi. Ikkritika l-gvern dwar il-mod kif rifjuta li jieħu on board mozzjoni tal-gvern biex tiġi dikjarata emerġenza tal-klima u appella biex il-gvern jagħmel emendi meħtieġa fil-mozzjoni. Refera għal dak li għal Dr. Muscat li rid jagħmel il-poplu sinju. Dr. Delia qal li dawk li stanew kienu baranin bl-ebda konnessjoni ma' Malta li xtraw il-passaport Malti. Fit-tieni kwarta s-sena il-gvern reġistra surplus ta' 19.7 miljon euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li matul il-perjodu April sa Ġunju ta' din is-sena id-dħul totali tal-gvern kien ta' 1270.5 miljon euro, żieda ta' 88.9 miljon euro, meta mqabbel ma' l-istess perjodu ta' s-sena 2018. L-iktar li kontribwixxa fost oħrajn għal dan it-tkabbir kien it-taxxi fuq dħul u l-ġid u taxxi fuq produzzjoni u importazzjoni bżieda ta' 46.6 miljon euro u 28.5 miljon euro rispettivament. Sa 8 Ġunju, id-dejn ġenerali tal-gvern kien ta' 5.832 miljon, żieda ta' 58.4 miljon euro fuq l-istess perjodu tas-sena 2018. Id-dejn garantit tal-gvern jammonta għal 1066.5 miljon euro sa Ġunju li għadda, tnaqqis ta' 8.5 miljon euro mqabbel mal-perjodu in kwistjoni ġifieri s-sena 2018.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.